Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Kutoka hapa New York, Marekani, makao makuu ya Umoja wa Mataifa, mimi ni Arnold Kanda nikikukaribisha kusikiliza jarida la idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne ya tarehe 28 ya mwezi Machi mwaka 2023. Mwezi Machi unaohusika na masuala ya wanawake ukielekea ukingoni. Leo mada kwa kina, tutamsikia spika wa bunge la Tanzania, lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Moshi.
Habari kwa ufupi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto duniani UNICEF limetoa ombi la dola milioni 171 ili kuweza kusaidia watu milioni 28 wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu katika nchi 11 zilizopo mashariki na kusini mwa bara la Afrika. Nchi hizo 11 ni Malawi, Msumbiji, Somalia, Kenya, Ethiopia, Zambia, Sudan Kusini, Burundi, Tanzania, Zimbabwe na Afrika Kusini, ambazo kwa sasa zinapambana na mlipuko mbaya zaidi wa kipindupindu kuwahi kukumba eneo hilo kwa miaka mingi. Shirika la Umoja wa Mataifa la Ajira Ulimwenguni ILO limesema matetemeko yaliyozikumba nchi za Syria na Uturuki mapema mwaka huu yamesababisha biashara nyingi kufungwa na kuharibika kwa kiasi kikubwa, na matokeo yake mamia kwa maelfu ya watu katika nchi hizo hawana ajira za kuwapatia kipato ili waweze kujikimu. Mkurugenzi mkuu wa ILO Gilbert Hongba amesema ukuzaji wa ajira ndiyo kitovu cha kufikia mafanikio ya kujibu changamoto zilizoletwa na matetemeko hayo, na kwamba watu wataweza kujenga upya maisha yao ikiwa wataweza kujenga upya namna za kujipatia riziki. Na kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk hii leo jijini Geneva, Swiss, ametoa ripoti ya kina inayoonyesha mateso yanayoendelea ya waathirika wa kutoweshwa na kutekwa nyara nchini Korea Kaskazini, na kutaka wale wote waliohusika kuchukuliwa hatua za kisheria na kufikishwa mahakamani ndani ya nchi au mahakama za kimataifa. Turk pia ametoa wito kwa jumuiya za kimataifa kuunga mkono juhudi za kuhakikisha upatikanaji wa haki kwa waathirika na kusaidia kutoa misaada ya matibabu na usaidizi wa kisaikolojia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Moshi. Hapo baadaye ni mashinani, tunakwenda Malawi ambako afisa wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF anaeleza madhila yanayokumba watoto kutokana na athari za kimbunga Freddy. Usibanduke tafadhali.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Na sasa ni wakati wa mada kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, kuelekea ukingoni mwa mwezi huu wa Machi ambao kimataifa ni mwezi ambao unahusika na masuala mbalimbali ya wanawake. Mada yetu kwa kina leo ni mazungumzo kati yangu na spika wa bunge la Tanzania Dr. Tulia Ackson, ambaye pia ni rais wa kundi la kijiografia na kisiasa la mabunge ya Afrika. Ni katika mwezi huu wa Machi ambapo ripoti ya shirikisho la mabunge duniani IPU imeeleza kuwa kwa mara ya kwanza katika historia kuna wabunge wanawake katika kila bunge duniani, ingawa bado kasi ya kuongezeka kwa idadi ya wanawake ni ndogo. Je, Dr. Tulia Ackson kwa nafasi yake anaona ni njia gani zinaweza kulitatua hili, na ni kwa kiasi gani ongezeko la wanawake katika mabunge linawasaidia wanawake kwa ujumla? Niliketi naye kandoni mwa mkutano wa 146 wa Umoja wa Mabunge Duniani uliofanyika mwezi huu mjini Manama nchini Bahrain, na haya ndio yalikuwa majibu yake.
Sisi kwa kweli tumepiga hatua kubwa, kwa maana ya kwamba ukitulinganisha na nchi nyingine, kwa sababu kwa sasa sisi tuko asilimia 37.6 hivi kwa bunge la Tanzania. Lakini ukiangalia kihistoria, sisi tumewatangulia nchi nyingi. Kwa maana ipi? Sisi kikatiba, katiba yetu inazungumza kuhusu uwepo wa wanawake bungeni. Kama ameshinda kwa moja kwa moja, kwa maana ule uchaguzi wa moja kwa moja wanaochaguliwa kwenye majimbo, ama nafasi zile lazima awepo mwanamke ndani. Kwa hiyo mtampataje? Sheria imetungwa, atapatikanaje? Lakini utaratibu mzuri umewekwa kikatiba kwamba hakuna siku itatokea bunge litakuwa bunge bila kuwa na asilimia 30 ya wabunge. Kwa hivyo hiyo ni njia mojawapo.
Wewe mwenyewe Dr. Tulia Ackson, nimeona kwamba uongozi wako ni unasemwa vizuri, na mchango wako hata katika IPU unaonekana unasemwa vizuri, na pengine baadaye ukipata nafasi ukawa rais wa IPU, mchango wako utakuwa kwa kiasi gani, na maana kitu gani utafanya kuhakikisha kwamba hatusubiri miaka 80 kuona uwiano sawia wa wanawake katika mabunge?
ikitokea kwamba nimepata hiyo nafasi, bila shaka nitatamani kusema mfano mzuri wa Tanzania ambao umetokea na umefanya bunge miaka yote iwe na wanawake bungeni. Kwa hiyo ukianza na ile, watu wanapata picha, wale wanawake ambao wanakuwa wamekuja bungeni kupitia ile 30% wanavyofanya kazi nzuri, na Tanzania wanafanya kazi nzuri, hivyo watu wanakuwa wanaona kwamba kumbe hata tukimchagua jimboni anaweza kufanya kazi nzuri. Kwa hivyo mimi nitazungumza na nchi kwa kweli zijaribu kuona mfano huo, hata kama hazitaanza na 30%, lakini zianze na 10% alafu ziendelee zikipanda, kwa sababu hata sisi hatukuanza na 30% kwa wakati mmoja, kwa hiyo tumekuwa tukipanda. Hivyo naamini kwamba kama tukiweza kuwashawishi mabunge ambayo ni sehemu ama ni wanachama wa ili shirikisho la mabunge duniani, yani IPU, tutaweza kupiga hatua kubwa sana, kwa sababu hata hapa wanawake wako wengi, lakini hawako kwa idadi sawa na wanaume. Lakini IPU ama ili shirikisho limeweka utaratibu mzuri, mnapotuma huku uwakilishi, hamwezi kutuma uwakilishi wa aina moja, lazima muangalie wabunge vijana, muangalie wabunge wanawake, alafu na wabunge wanaume. Kwa ndo maana unaona hapa kila nchi imekuja na wabunge wanawake, wabunge vijana na wabunge wanaume, lakini bado idadi ya wanaume ni kubwa. Kwa hiyo naamini kwamba kadri tunavyoenda, naamini tutafika sehemu ambayo ni nzuri, na kila mmoja kwa sababu duniani kila mmoja ataona kwamba amefika sehemu ambayo sauti yake inasikika.
Na mwisho kabisa, kuna wale ambao wanatazama kwamba mchango wa wanawake ambao mko katika, na sasa hii ni changamoto kwenu, kwamba walitegemea kwa sababu wanawake idadi imekuwa angalau ya kuridhisha, kwamba mngekuwa mmempigania mwanamke yule ambaye hana sauti, bado wanaona hamjatengeneza sera za kutosha kuwatetea wanawake kwenye maji, kwenye ukeketaji, kwenye afya na vitu kama hivyo. Wewe una lipi la kusema hapo?
Ni dhahiri, na mimi siwezi kusema wanazungumza labda mambo ambayo hayapo, ni kweli yapo, kutegemea mtu anayatazama kwa sura ipi. Sasa hizi hatua ni dhahiri zitatuchukua muda, lakini si muda mrefu kiasi hicho. Kwa hivyo hawa wanawake wanaona labda sera ama sheria hazijabadilishwa, ni kwamba baadhi zimebadilishwa na pengine hawayaoni mabadiliko yakiwa makubwa sana. Kwa hivyo ni dhahiri wanaweza kuwa wanaona hatuoni mabadiliko yakiwa yanaenda kwa haraka, lakini mambo yale yanayofanyika, yakishafanyika baada ya muda fulani, watu wataelewa kumbe nia ilikuwa ni hii. Kwa mfano, nikichukua mfano huu wa Tanzania, mabadiliko ambayo yametokea katika utendaji kazi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye eneo labda niseme la maji. Eneo la maji ni eneo ambalo linamuathiri sana mwanamke ama mtoto wa kike. Kwa hivyo ukiboresha upatikanaji wa maji vijijini, upatikanaji wa maji mijini, ule muda ambao mwanamke alikuwa akiutumia kutafuta maji, sasa atautumia kwenye shughuli za uzalishaji mali. Akiutumia huo muda kwenye kutafuta, yani kwenye shughuli ya uzalishaji mali, ni kwamba anajiondoa kwenye umaskini. Kwa hiyo mazingira hayo mwanamke atakuwa amesaidiwa, hata kama kwa sasa anaweza asitazame kwa sura hiyo, lakini lazima afike mahali, kwa sababu muda ndio mali. Anayekusaidia kutunza muda anakusaidia kutunza mali. Kwa hivyo vivyo hivyo kwenye maeneo mengine kama eneo la afya, na wote tunafahamu kwa nchi zetu nyingi za Kiafrika na Tanzania ni mojawapo, mwanamke ndiye ambaye anahudumia familia. Kukitokea mgonjwa, kukitokea mzee, kukitokea mtu hajiwezi, ni mwanamke. Sasa akirahisishiwa upatikanaji wa huduma za afya zikawa haziko mbali, maana yake anamkomboa mwanamke na ule umaskini alionao. Kwa hivyo mtoto wa kike ataweza kupata elimu sawa na mtoto wa kiume. Na hiyo inaenda sasa kwa ngazi. Kadri na yeye anavyoelimika, maana yake wanaenda wote pamoja namna hii. Kwa hivyo wanavyoenda hivi pamoja ndivyo watakavyoenda kwenye ngazi zingine zote, kwa sababu pia utaraji kwamba kwa sababu tu mtu ni mwanamke ndio atakaa kwenye nafasi, lazima awe ni mwanamke na awe na uwezo. Na ili awe na uwezo lazima awe amepata fursa sawa na mwanaume.
Asante sana Dr. Tulia Ackson, Speaker wa Bunge la Tanzania, kuzungumza na idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Shukrani sana.
Asante sana.
Ni Dr. Tulia Ackson, Speaker wa Bunge la Tanzania, ambaye pia ni rais wa kundi la kijiografia na kisiasa la mabunge ya Afrika, akizungumza nami tulipokutana katika mji mkuu wa Bahrain, Manama. Na sasa ni mashinani Shorai Nyambalo Ngambi, afisa wa UNICEF akiwa amembeba mtoto katika kambi ya Naocha mjini Blantyre nchini Malawi inayohifadhi waathirika wa mafuriko na maporomoko ya udongo yaliyosababishwa na kimbunga Freddy nchini Malawi, akitoa wito kwa usaidizi wa shirika hilo kwani mahitaji ya watoto ni makubwa na wanakumbwa na kiwewe.
What you have seen in this camp, it's just a representation of what is happening in all the camps across the country.
Tunachoshuhudia katika kambi hii ni taswira ya kile kinachoendelea katika kambi zote nchini kote, ambako watoto wengi wamepatiwa hifadhi. Baadhi yao wamepoteza wazazi. Hawana chakula, hawana nguo sahihi, wanalala sakafuni na ni baridi hapa Malawi. Watoto hapa kambini wana njaa. Kama unavyo nilimbeba ni Loretta, mtoto mwenye umri wa miaka 2. Hajapata mlo wa mchana na sasa ni 9:30 alasiri. Hii ndio hali halisi nchini kote. Kwa hiyo inabidi tuwasaidie. Tunatoa wito kwa wahisani wetu na wadau wa maendeleo waje wasaidie hawa watoto. Kuna mahitaji mengi hapa kambini ya afya, lishe, elimu na ulinzi kama ujuavyo. Watoto wamechanganyika na wanalala chumba kimoja na watu wasiowajua. Hivyo natia kiwewe sana kwa watoto. Tunaomba msaada wenu.
Strangers, the faces that they don't even know, they're sleeping in the same room, so it's very traumatizing for these children. We need your help.
Ni matumaini yetu kuwa wahisani wataitikia wito wako, Shorai. Naam, na tamatishia jarida na wimbo I Love You wake Chile One na Mr. Zambia wa nchini Zambia. Kesho nayo tutakuwa hapa, lakini kwa sasa kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko Twitter rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Arnold Kayanda na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.
My baby bubu kumutima pakule puma pumpu Chilichipumbu, chino tocha nicha kumfole njita shimpundu. Na kustoka day and night, kumwela nduwe favorite. Na waposta piki nje velo magad, mwele sani shite tikabe kwa kani. Mbola kwa ya umwele mofe, shakuru tukenga mulife.